რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გონიოსთან გრძელდება ზღვაში დაკარგული ქართველი სამხედრო მკვინთავების ძებნა. დეპუტატი რონალდ ახალაია დამნაშავეს ცნეს. თურქეთში პოლიციამ რამდენიმე ათეული ბიზნესმენი დააკავა. აღმოსავლეთ თურქეთში ორი აფეთქების შედეგად 5 პოლიციელი დაიღუპა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წუხელ ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა გონიოში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის ძებნის ოპერაცია, რომელშიც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფი, ასევე ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის იროკეზის ტიპის შეუმფენებიც მონაწილეობენ. ქართული მხარის თხოვნით სამხედრო სამაშველო ოპერაციაში ჩაერთო შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობა და თურქეთის რესპუბლიკის სანაპირო დაცვის სამსახური, რომელიც შესაბამისი პერსონალითა და სამძებრო აპარატურით არის აღჭურვილი. საქართველოს სამხედრო უწყების ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე შავ ზღვაზე მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ, როდესაც 17 აგვისტოს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთის შემდეგ მათ ვეღარ შეძლეს წყლის ზედაპირზე ამოსვლა. საქართველოს სამხედრო პოლიციამ უკვე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ორი ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავე ცნო დეპუტატი რონალდ ახალაია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ორ დამოუკიდებელ ეპიზოდში და ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონისა და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით საბოლოო სასჯელის ზომად განუსაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით. მასვე ორი წლითა და სამი თვით ჩამოერთვა საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება. საქმე ეხება პერიოდს, როცა რონალდ ახალაია სამეგრელოს ემოსვანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობდა. გამამტყურებელი განაჩენი განსახილველად გაეგზავნა პარლამენტს. თბილისის მერიასთან შემშვილობას განაგზავს მოძრაობის პარტიზანული მებაღეობის ხელმძღვანელი ნატა ფერაძე. საპროტესტო აქცია 17 აგვისტოს საღამოდან დაიწყო ყაზბეგის გამზირის 24 ნომერში ხეების მოჭრის გამო. პარტიზანული მებაღეობა მოითხოვს თანამდებობიდან გადადგენ. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელები შეიცვალოს ამ სამსახურის სტრუქტურა და დაიწყოს თბილისში ხეების მოჭრის ათობით ფაქტის გამოძიება. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განმაგრძობთ. ორი დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა აღმოსავლეთ თურქეთის ქალაქებში მდებარე პოლიციის შენობების წინ. 18 აგვისტოს დილით პირველი აფეთქება მოხდა ქალაქ ვანის პოლიციის შტაბის წინ, სადაც ორი პოლიციელი და ერთი მოქალაქე დაიღუპნენ. რამდენიმე საათის შემდეგ აფეთქება ელაზიღის პოლიციის შტაბის წინ მოხდა, სადაც სამი პოლიციელი დაიღუპა და 150 კაცი დაიჭრა. ორივე ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმაში ქურთების მუშათა კავშირს ადანაშაულებს, თუმცა მომხდარ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. თურქეთის პოლიცია აგრძელებს იმ ადამიანების დაკავებას, რომლებიც გასულ თვეში ეჭვმიტანილნი არიან არ შემდგარ სამხედრო პუტჩში. უსაფრთხოების ძალებმა 18 აგვისტოს დილის საათებში ისტანბულში 14 რეიდი განახორციელეს 100-ზე მეტ ოფისში და რამდენიმე ათეული პირი დაკითხვაზე წარადგინეს. მთლიანობაში პროკურორებს დაპატიმრების ორდერების გაცემული აქვთ 187 პირზე, რომელთა უმრავლესობა ბიზნესისა და ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები არიან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ახალი მონაცემები გააცნო საზოგადოებას სამხედრო ამბოხის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირების სამსახურებიდან დათხოვნის თაობაზე.
დაიხურა 4262 კომპანია და ორგანიზაცია. მათი ქონება კი სახელმწიფო დაწესებულებებს გადაეცა. მსურს მოგაწოდოთ ასევე გულენის ორგანიზაცია ფეტოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი საჯარო მოხელეების ბოლო მონაცემები. ნება მომეცით, ასე მოიხსენიო ისინი. ბოლო მონაცემები, რომლებიც სხვადასხვა სამინისტროებს და უწყებებს მოიცავს. 79,000 ადამიანი ჩამოაშორეს სამთავრობო სამსახურს. 5,014-ს შეადგენს მათი რაოდენობა, ვინც სამოქალაქო სამსახურში იმყოფებოდა. საბოლოო ჯამში თანამდებობიდან დათხოვილია 84,914 კაცი.
განცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ტრანშე. The crunching. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just there. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town.
just the way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mas
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. საიამ საარჩევნო ადმინისტრაცია საქმეს აპელაციო სასამართლოშიც მოუგო. პოლიტიკოსების და საჯარო მოხალეთა განცხადებების სისწორეს ჟურნალისტები სპეციალური პროექტის ფარგლებში ამოწმებენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შავზღვაში 24 საათიანი რეჟიმით გრძელდება სამხედრო სწავლებისას დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ოპერაციაში მონაწილეობენ თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების შესაბამისი ქვედანაყოფები და იროკეზის ტიპის ვერტფრენი. საქართველოს დახმარებას უწევენ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე თურქეთიდან დაიძრა კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. სამძებრო სამუშველო ოპერაციას და დაკონტროლებს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმიურ სწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვინთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. თბილისის მერიასთან შიმშილობას განაგრძობს მოძრაობის პარტიზანული მებაღეობის ხელმძღვანელი ნატა ფერაძე. საპროტესტო აქცია გასულ საღამოდან დაიწყო ყაზბეგის გამზირის 24 ნომერში ხეების მოჭრის გამო. პარტიზანული მებაღეობა მოითხოვს თანამდებობებიდან გადადგნენ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელები, შეიცვალოს ამ სამსახურის სტრუქტურა და დაიწყოს თბილისში ხეების მოჭრის ათობით ფაქტის გამოძიება. დღეს საღამოს 7 საათზე საპროტესტო აქცია გაიმართება ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე, საიდანაც მსვლელობა მოეწყობა თბილისის მერიისკენ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრების ოთარ დანელიას და ფარუკ ჩელიკის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც 120-მდე კომპანიის წარმომადგენელი მონაწილეობს. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე ფინალში ასპარეზებს ქართველი ნიჩბოსანი დებიუტანტი ზაზა ნადირაძე. ფინალი დაახლოებით 1 საათში დაიწყება. 17 აგვისტოს ნახევარფინალში ზაზა ნადირაძემ კანოეთი 200 მეტრი დისტანცია დაახლოებით 40 წამში დაფარა და ჯგუფის 7 მონაწილეს შორის პირველი აღმოჩნდა. 22 წლის ქართველმა სპორტსმენმა უკან მოიტოვა ლონდონის ოლიმპიური თამაშების და მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი უკრაინელი იური ჩებანი და მსოფლიოს 4 გზის და ევროპის 3 გზის ჩემპიონი აზერბაიჯანის ნაკრების წევრი ვალენტინ დემიანენკო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საარჩევნო კამპანიაში უცხო ქვეყნის უკრაინის მოქალაქის მიხალ სააკაშვილის მონაწილეობის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მატჭარის საარჩევნო ადმინისტრაცია საქმე სასამართლოს კიდევ ერთ ინსტანციაში მოუგო. ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას დაევალა არასამთავრობო ორგანიზაციის საჩივრის განხილვა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინძაკი ამბობთ.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობის დაყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საჩივარს აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაცია განიხილავს. სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ უნდა განიხილოს საჩივარი, რომელიც საარჩევნო კოდექსის დარღვევისთვის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმებას ითვალისწინებს. საარჩევნო კომისიაში საჩივარი შეიტანა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ორგანიზაციის ინტერესებს სასამართლოში საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი იცავდა.
Kutaisi საპელაციო სასამართლომაც ცალსახად აღნიშნა, რომ უსკო არის სწორედ ის ადმინისტრაციული ორგანო, რომლის კომპეტენციის ნაწილსაც წარმოადგენს საჭაის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიის ფარგლებში არჩევნების ჩატარებაზე კონტროლი და შესაბამისი განცხადებების და საჩივრების განხილვა. ფიქრობთ, რომ მომავალში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია ეჭვქვეშ არ დააყენებს მის უფლებამოსილებას, რაც კანონით აქვს გათვალისწინებული.
ახალგაზრდა ერთ ასოციაციამ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიას მას შემდეგ მიმართა, რაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სააგიტაციო ვიდეო რგოლი გავრცელდა ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენისას. საია მიიჩნია, რომ დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლი, რომლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინა საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა ეკრძალება. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საჩივარი წარმოებაში არ მიიღო იმ მოტივით, რომ კომისია არ არის უფლებამოსილი მსგავსი საკითხი განიხილოს. სწორედ ამის შემდეგ ორგანიზაციამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. სასამართლომ კი საარჩევნო კომისია საია საჩივრის განხილვა დაავალა. ეს გადაწყვეტილება კი უსკომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა და პროცესი წააგო. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ფრიდონ ბათნიძემ სასამართლოს გადაწყვეტილება ასე განმარტა.
ვინაიდან უმაღლესი საარჩევნო კომისია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არის უმაღლესი საარჩევნო ადმინისტრაცია და მხოლოდ მის გამგებლობაშია უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარება და ზედამხედველობა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით პირდაპირ არ არის მინიჭებული უფლებამოსილება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც არის ადმინისტრაციული სამართალდღოების საკითხების განხილვასთან დაკავშირებით, სასამართლომ განმარტა, რომ შესაბამისი მუხლები იძლევა ამის შესაძლებლობას უმაღლეს საარჩევნო კომისიამ განიხილოს ამ დაგვარი დავებით. შესაბამისად, უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ მოხდება რეაგირება და მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება სხდომაზე კომისიის წევრების მიერ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ საია საჩივარს მომდევნო სხდომაზე განიხილავენ. საარჩევნო კომისიამ უნდა დაადგინოს დაარღვია თუ არა ქვეყნის კანონმდებლობა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ.
ეკა ლორთქიბაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასამართლო დავა, რომელიც უკავშირდებოდა საარჩევნო კამპანიაში უცხო ქვეყნის უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობას. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს პოლიტიკოსების, პოლიტიკური პარტიების წევრების, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების განცხადებების ისტორიის შემოწმება ერთ-ერთი მიზანი სპეციალური პროექტისა, რომელშიც იმერეთის რეგიონში 4 ჟურნალისტია ჩართული. პროექტის პრეზენტაციას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის პროექტის ვებსაიტის ფაქტჩეკის ბეჭდური გამოცემის ფაქტმეტრის პრეზენტაცია. გაზეთის ავტორთა თქმით, გამოცემა ვებსაიტის მსგავსად მიაწვდის საზოგადოებას საფუძვლიანად გამოკვლეულ სანდო ინფორმაციას. გაზეთი განკუთვნილია ძირითადად მათთვის, ვისაც ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდება. იმერეთის რეგიონში ვებსაიტისა და გაზეთისთვის 4 ჟურნალისტი მუშაობს. ადგილობრივი ანალიტიკოსის დავით ლიკლიკაძის ინფორმაციით, რეგიონული წარმომადგენლობის გახსნა საშუალებას იძლევა ადგილობრივ დონეზე გადამოწმდეს პოლიტიკური პარტიების წევრების, მაღალი თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების განცხადებების სისწორე. დავით ლიკლიკაძის შეფასებით, გაზეთი ფაქტმეტრი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს წინა საარჩევნო პერიოდში, რადგან გამოცემა ადგენს საარჩევნო კამპანიისას გაცემული დაპირებების რეალურობასა და ამომრჩეველს აწვდის დოკუმენტურად შემოწმებულ ინფორმაციას იმ განცხადებების შესახებ, რომლებსაც სხვადასხვა მედია საშუალებებთან აკეთებენ ადგილობრივი პოლიტიკოსები, პარტიების წევრები, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები და თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ჟურნალისტის განმარტებით, ინფორმაციის, ფაქტების, ციფრებისა და სხვა მონაცემების სისწორე დოკუმენტურად გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით მოწმდება და ამის შემდეგ დგინდება ესა თუ ის განცხადება იყო სიმართლე, მეტწილად სიმართლე, ნახევრად სიმართლე, მეტწილად მცდარი, მცდარი თუ ტყუილი.
უკვე 10-მდე ანალიტიკური სტატია მოდის იმერეთზე. 10 სტატია ცოტა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ერთ სტატიაზე ერთი თვე მაინც მუშაობთ, ამიტომ პარალელურად ვიწევს მუშაობა 2-3 სტატიაზე ერთდროულად.
ფაქტჩეკის რეგიონული ანალიტიკოსის ირმა ბახუტაშვილის განცხადებით, თითოეული ფაქტის გადამოწმება დიდ დროს მოითხოვს, რადგან დამუშავებული და სრულყოფილი საჯარო ინფორმაციის მიღება სირთულეებთანაა დაკავშირებული.
მას თავისი კანონით განსაზღვრული ვადა აქვს. არის ხშირი შემთხვევა, როცა თვითმართველობები, საჯარო მოხელეები აგვიანებენ ამ ინფორმაციის მოწოდებას, მაშინ როცა შეიძლება ეს ინფორმაცია იქვე უდეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაყმაძის შეფასებით, ფაქტ-ჩეკის და მისი ბეჭდური გამოცემის ფაქტმეტრის რეგიონული წარმომადგენლობების მუშაობა ადგილებზე გაზრდის პოლიტიკოსების და მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობას, გაავრცელონ სწორი ინფორმაცია და მოიყვანონ მხოლოდ რეალური და სანდო ფაქტები.
Тук ისინი არ გაითვალისწინებენ იმას, რომ მათ ყავთ კონტროლი, რომელიც მათ ყველა გამონათქვამს გადაამოწმებს, არაპოპულარული იქნებიან და ამომრჩეველიც და ზოგადად ქალაქის მკვიდრნი თავის სიტყვას იტყვიან არჩევნებზე.
Როგორც ფაქტ-ჩეკის გუნდის წევრები ამბობენ, პროექტის მიზანია საზოგადოებისთვის სწორი და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება, პოლიტიკოსთა ანგარიშვალდებულების გაზრდა და ფაქტებზე დამყარებული პოლიტიკური რიტორიკის განვითარება.
Тата Качкачишума гиамбот нахал проекте, რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეთა ინფორმირებას, პოლიტიკოსების, საჯარო მოხელეების, პოლიტიკური პარტიების წევრების და თვითმმართველობის ხელმძღვანელების მიერ წარმოთქმული საჯარო განცხადებების და სხვა ინფორმაციის ისტორიის დადგენას. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ახალი ეტაპი დაიწყო ქალაქ გორში, ამ სამუშაოებს ადგილობრივი თვითმმართველობა ატარებს. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
გორში მაღალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა დაიწყო. სამუშაოები ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად. სასმელი და საკანალიზაციო სისტემები დიდი ხანია მწყობრიდან არის გამოსული კომბინატის დასახლებაში არსებულ კორპუსებში, რის გამოც მოსახლეობას სარდაფები ხშირად ეტბორება. საერთო სარგებლობის სარდაფულ ნაწილში ამჟამად მილების გამოცვლა მიმდინარეობს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ნესტის და აუტანელის სუნის გარდა მილებიდან გამოსული წყალი კორპუსების მდგრადობასაც საფრთხეს უქმნის.
თუ სარდაფებში წყალი ჩადის და ჩაედინება ან საკანალიზაციო მილებიდან, ან სასმელი წყლის მილებიდან, ეხლა ხო ხვდებით რა მდგომარეობა იქნება ასეთ სარდაფებში. შესაბამისად კორპუსის საძირკველს ექმნება საფრთხე და ამიტომ აუცილებელი ამის გამოცვლა ამ საკანალიზაციო მილების და შესაბამისად სასმელი წყლის მილებისაც. რამოდენიმე წელის წინ გაგვიკეთეს ეს წყლის მილები გარედან, რომელსაც დამკეტი ეს ცოტახანი იმუშავა, გაფუჭდა და ეხლა დაველაპარაკე და რო გამოიცლებოდა ეგ დამკეტიც გაკეთებოდ.
სამუშაოების მწარმოებელი გივი მარიამიძე აცხადებს, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ერთბაშად მრავალი პრობლემა მოგვარდება და რაც მთავარია, მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა გაუმჯობესდება.
მიმდინარეობს სამუშაოები ამორტიზირებული წყალსაძენისა და კანალიზაციის მილების შესაცვლელად. ეხლა ახალი მასალით კეთდება სულ ყველაფერი. ძველი სისტემა დაიშლება და შეიცვლება ახლით. გაუმჯობესდება წყალმომარაგების ხარისხი.
სასმელი და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენის სამუშაოებს 95%-ით ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს. 5% კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იხარჯება. სამუშაოების საერთო ღირებულება დაახლოებით 900,000 ლარს შეადგენს. გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა აღნიშნა, რომ ყველაზე რთული მდგომარეობა კომბინატის დასახლებაში იყო. ამიტომ სამუშაოები სწორედ ამ უბნიდან დაიწყო.
ეს სამუშაოები ძალიან მასშტაბურია, გარედან არ ჩანს, როგორც ხედავთ, სარდაფებშია ძირითადად სამუშაო, მაგრამ ჩვენ ფასადურ მდგომა არ აქვს, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მდგომა, აქ შეიცვლება ყველა მილი, რომელიც ძველია და ამორტიზირებულია, ის მაგერად ჩაყენდება ახალი მილები და ერთდება ვერტიკალური ალბაზოებში ასასვლელი მილები.
111 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფულ ნაწილში საერთო სარგებლობის საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენას შეპესე ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი აწარმოებს. პროექტის მიხედვით სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საღამოს 6:00-ზე გაირკვევა, გაერთიანდება თუ არა პატა ბურჟუაზიის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, ახალი მემარჯვენეების ახალი საქართველოს და გირჩის მიერ საარჩევნო შექმნილ პოლიტიკურ ბლოკში. მას ამის შესახებ პატა ბურჭულაძემ განაცხადა ბლოკის ლიდერებთან დღის პირველ ნახევარში გამართული შეხვედრის შემდეგ. პატა ბურჭულაძის მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის და პარტიის ვაზისუბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბ პინაშულმა ეს პარტია დატოვა. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს მიზეზად დაუსახელა პატა ბურჭულაძის პარტიის გაერთიანება, შესაძლო გაერთიანება გირჩთან ახალ საქართველოსა და ახალ მემარჯვენეებთან. გარდა ამისა, პინაიშულმა განაცხადა, რომ პრობლემებია თავად პარტიაში ორგანიზაციული საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით და მხოლოდ მას უკვე რამდენიმე ხანია 180 ადამიანის ხელფასი აქვს გასაცემი. ნაციონალურმა მოძრაობამ ვალერი კვარაცხელიას პარტიისთვის რეგისტრაციის გაუქმება მოითხოვა. პარტია აცხადებს, რომ ამ პარტიას სახელწოდებით ნეიტრალური საქართველო ისეთივე პრობლემა აქვს, როგორიც ჰქონდა ცენტრისტებს. ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას კი, როგორც ცნობილია, რეგისტრაცია გაუქმდა. 5 აგვისტოდან დღემდე სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს მიერ საქართველოში კონტროლის შედეგად 30 დარღვევა გამოვლენილი. ოფიციალური მონაცემებით დადგა 13 ფარმაცევტის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი, 17-მა ავტორიზებულმა აფთიაქმა კი ფუნქციონირება შეაჩერა. შეგახსენებთ, რომ ახალი რეგულაცია მიზნად ისახავს ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლას. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have stories involving countries in the Middle East. Have you been following what is happening in Yemen? Are you wondering exactly who is fighting who and for what? Bob Doty has more on the events in the area.
Some Yemenis living overseas say they are not sure what is happening back at home. This man, a high school teacher, spoke to VOA at a Yemeni restaurant in Cairo, Egypt. He says returning to Yemen would be dangerous. Yet he adds that not knowing what is happening to his family and his country is far more difficult. He says the conflict is mainly between the Houthis and Yemen's internationally recognized government. But, he says, everyone knows the situation is more complex than that. On one level, observers say Yemen is seen as a proxy war between Iran and Saudi Arabia. A proxy war is when a major power fuels a conflict in which it does not become actively involved. Both Iran and Saudi Arabia are struggling to either keep or change the balance of power in the Middle East. The Iranian government has denied providing military support to the Houthi fighters in Yemen. Peter Jenkins is a former British ambassador to the International Atomic Energy Agency. He says the Houthis are not exactly agents of Iran.
I think it's wrong to think of the Houthis as proxies for the Iranians. I think it's more that there is a mutual sympathy that rests in part on the Shiite brand of Islam. But they're not proxies, so they can't be controlled by Iran.
Saudi Arabia, however, is openly fighting the Houthis with airstrikes. A number of countries are supporting the raids. They include the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain, Morocco, Egypt, Sudan, and even the United States. Activist Summer Nasser says, "This show of force is meant to hurt the Houthi forces, but it is also hurting the Yemeni people." She spoke to VOA from her home in southern Yemen.
Air bombardment by 10 countries is too much for this small, impoverished society. But if Houthis do dialogue, I don't even think Saudi Arabia will take it seriously, because Saudi Arabia wants to destroy Houthis as much as they can before any kind of settlement.
The Houthis are, and have long been, in firm control of territory in Yemen's north, near the Saudi border. Since their offensive began last year, the Houthis have taken the capital, Sana'a, and many of the towns and cities along the country's main road, and the road from Sana'a to the port of Aden. In southern Yemen, the battle lines become more unclear because the Houthis often are not even really Houthis. Ousted President Ali Abdullah Saleh is now allied with the group. While still in power, his government fought with the Houthis for 6 years. As a result, Yemen's armed forces is divided in its loyalties, with some fighting for Mr. Saleh and some fighting for President Abd Rabu Mansur Hadi. Other soldiers are not fighting at all, leaving the Yemeni people and tribesmen to fight off the Houthis' allies. And the unrest continues. The Houthis are a militia of Zaida Shias, a group in power for 1,000 years before the 1960s. At that time, a Republican army seized power in Yemen. Today, the Houthis remain a large minority in the mostly Sunni Muslim country. The United Nations says nearly 600 people have been killed since the airstrikes began, and hundreds have fled the country. As the violence continues, Yemeni people are increasingly on neither side. They only want the war to stop. I'm Bob Doty.
Turkish officials have strongly criticized Pope Francis for his use of the word genocide to describe the mass killing of Armenians in 1915. Turkey's government ordered its ambassador to the Vatican to return home to protest the comments of the leader of the Roman Catholic Church. Christopher Jones Cruz has more on the Turkish reaction.
Historians estimate up to 1.5 million Armenians were killed around the time of World War I. Most were living in the Ottoman Empire, which collapsed after the war. The Turkish government has repeatedly refused to use the word genocide to describe the killings. But Pope Francis used it in comments he made Sunday at the Vatican. The Pope spoke at a special service marking the 100th anniversary of the mass killing by the Ottoman rulers. Turkey was once part of the Ottoman Empire. Armenian religious leaders were among those attending the service. Turkish Prime Minister Ahmet Davutoğlu condemned Pope Francis for using the word genocide.
Bu acıları tek taraflı olarak okumak.
He said it is wrong for someone with the power of the Pope to speak of these deaths in a one-sided way. The Turkish government argues that the number of Armenians reported killed in 1915 is overstated, and it says those who were killed died during a civil war. The Turkish Prime Minister accused the Pope of prejudice, making a judgment without knowing all the facts. He said he expects religious leaders to call for peace, opening up old issues for those who have an opinion that they will not change, serves no purpose. The Turkish leader warned that the Pope's comments could lead to greater hatred against Muslims living in Europe. He also said the comments were in conflict with the message Pope Francis gave during his visit to Turkey in November. The Turkish government showed its displeasure by ordering the Vatican representative to come to Turkey's foreign ministry. It then ordered its ambassador to the Vatican to return home for discussions. Observers say the Prime Minister's comments may have been influenced by politics. Turkey is preparing for general elections, and nationalists are an important part of his party. The Turkish government is in a diplomatic struggle with Armenia and the Armenian community overseas. Armenians are working to gain greater recognition of the genocide claims as part of the 100th anniversary of the killings. Turkey is seeking to block those efforts. Observers say the Pope's comments are likely to help the Armenians. More than 20 countries recognize the mass killing of Armenians in 1915 as genocide. I'm Christopher Jones Cruz.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. Malaysia Airlines Flight 370 has been missing for more than 13 months. The airplane, a Boeing 777, was carrying 239 people on a flight between Malaysia and China. The plane disappeared over the Indian Ocean on March 8, 2014. Months of air, sea, and underwater searches have yet to find any evidence of the aircraft. Officials involved in the investigation have been considering what to do next if nothing is found in the current area of exploration. This week, three countries announced plans to double the search area if no evidence of Flight 370 is found soon. The announcement followed a joint meeting of Malaysian, Chinese, and Australian officials in Kuala Lumpur. Malaysia's Transport Minister, Liao Tiong Lai, spoke to reporters after the talks on Thursday. He said an expanded search will start to the north of the current search area in the Indian Ocean off the western coast of Australia.
If the aircraft is not found within the current 60,000 square kilometer search area, we have collectively decided to extend the search by an additional 60,000 square kilometer within the highest probability area.
Looking for wreckage in that extended area could take a year. Since last March, crews have explored more than 60% of the current search area. The Malaysian, Chinese, and Australian officials continued to express hope that the aircraft will be found in those waters. That is where experts have said Flight 370 most likely went down. Warren Truss is Australia's Deputy Prime Minister. He says crews are using some of the best equipment in the world to look for the plane. Mr. Truss describes the underwater search area as very challenging or difficult. He notes the search area is a 5 to 6 day trip from the closest port.
The weather conditions are challenging. The remoteness of the site is challenging. The depth of the sea in the search area is challenging. The roughness of the seabed is challenging.
Two-thirds of Flight 370's passengers are Chinese nationals. Yang Chuangtong is China's transportation minister. He noted his government's desire to discover exactly what happened to the passengers and crew. In his words, No matter the challenges that will be confronted, China will stand alongside friends Australia and Malaysia to continue the search until the aircraft is found. And the mystery of this unprecedented tragedy in the aviation industry is solved. The ministers refused to answer reporters' questions about how much the additional search would cost. Malaysia Airlines Flight 370 began in Kuala Lumpur and was to have ended in Beijing. But the plane failed to follow its expected flight path and then disappeared from radar. Some observers think the aircraft may have been placed on a different flight path by its pilot. Investigators believe the plane traveled thousands of kilometers before using up all its fuel and falling into deep, distant waters. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.